Zuzka, tak naše epizódy budú vychádzať na našom kanáli vždy v útorok.
Mm-hmm.
No, a čo ostatné dni v týždni?
No, keďže dievčatá, ktoré k nám chodia ako hostky do našich podcastov, prinášajú veľmi zaujímavé témy, myslím si, že by si zaslúžili dostatok pozornosti a priestoru, aby aj oni mali svoje vlastné podcasty.
Mám návrh, Zuzi. Mentálna koučka Lidka Ladanová bude ďalšia, ktorú budete môcť počuť?
No a všetko o menopauze, ako má na Instagrame svoj nick Leila Zajac, je tiež fantastický host.
A my sa počujeme kedy?
Vždy v útorok.
Tešíme sa na vás.
Mne to vysvetlila moja dcera kedysi, keď bola malinká a malovala v kuchyni na stenu, vymalovanú. A ja hovorím, Zlatinko, že to nie je dobré, že nemalujú tam. A ona naďalej si malovala, ja hovorím, Zlato, počuje, ale prečo to robíš? Veď tam máš papiere, že prečo to robíš? A ona, že lebo sa mi chce. Že to vlastne nebolo proti niekomu, ale tam to proste vyzeralo najkrajšie na tej stene, vieš?
Hej. To som ešte bola prekvapená, že jak pekne to hovoríš.
A to mám teraz takú, vieš, to mám teraz takú spomienkovú, vieš, akože...
Spomienkový optimizmus.
Spomienkový optimizmus, podľa mňa to nebolo.
To nebolo zlato.
Úplne, bolo...
Zlato položte.
Zlato počúvaj, ale... Hej, ale to, čo potom dala, že lebo sa mi chce, tak to nemá byť takéto, že lebo sa mi chce a je mi jedno. Ako, mm-hmm. ako keby tie sny zároveň nemajú byť na úkor niekoho iného. Si hovorila včera, že si bola taká nevyspatá a už si sa vyspala?
Áno, dnes už som na tom lepšie. Aj včera už som mala pocit, že zabalím celé podcastovanie.
No vidíš to.
Ale hej, spánok je vždy dobrý, je to taká moja terapia.
A sa ti sníva?
Ja si to nepamätám. Aj je za tým niečo, ale akože bližšie som si to neštudovala, že prečo si človek nepamätá sny.
Ja si ich veľmi často pamätám a ja sa niekedy ti zobudím a ja som tak unavená, lebo ja žijem paralelnú realitu a ja sa ráno zobudím a ja mám pocit, že ja už mám tak odrobené toľko zažitého. Ale vieš čo...
To je sranda inak. Hey. Minule, teraz ma napadlo, že minule môj manžel sa zobudil, že ja som na teba taký nasratý, že preboha, že prečo? Že sa mi snívalo, že sme sa tak pohádali. Okej, super, dobré ráno.
Inak ale... Údajne, ženy, už také seniorské.
Počkaj, seniorské, čo to je seniorské?
60 plus, dajme.
OK, ja inak už v poslednej dobe tvrdím, keď niekto mi povie slovo senior, že ale to si predstavuješ 70 plus, hej?
Pomenujme ich 65 plus.
Ja teda sa venujem menopauze a robím aj také edukačné prednášky, ale to je pre ženy v strednom veku a ja stredný vek... beriem od takej 35-ky, 40-ky, hej, že zameriavam sa na to obdobie medzi 40-55-kou a jedna baba sa mi ozvala, že my máme veľa senioriek u nás vo firme a ja, že OK, a čo si predstavujete pod pojmom seniorky? Tak ženy okolo 50-ky.
Moja mama mi vraví, tak sme sa stretli s kamarátkou a vraveli sme si, ako je to možné, že máme také staré céry? A ja hovorím, ty máš nejakú starú dceru, o ktorej ja neviem? No však teba. Ja keď som sa rozprávala s ľuďmi, že keď sa bavím s nimi o snoch, že o čom tak snívajú v živote, alebo som sa zaujímala, že počúvaj, kedy si myslíš, že tie sny proste expirujú, že už naozaj sú pokazané, nedajú sa použiť, nedajú sa žiť. A veľakrát som počula také, že no, keď sa zobudím. Alebo že no, na niektoré sny proste už je neskoro. A keď sa pýtam, že no dobré, ale čo by si teda, o čom snívaš? Čo by si chcela? No, tak ja by som chcela mať vlastnú pekárničku. To mi povedala jedna pani, keď som robila v banke workshop o šťastí v práci. Mm-hmm. A ona bola nejaká manažérka a vravela, že o čom sníva, že ona by mala pekárničku a piekla by pečivo. Ale nestíha, lebo musí tam odovzdávať tie excelovské tabulky. A ďalší, ktorí by chceli sa starať o psyko a ďalší, ktorí by chceli cestovať. A teraz, keď sa opýtam, že no dobre, takže čo s tým tvojim snom? No, ale to už je neskoro. Neskoro v porovnaní s čím? Vieš, mm-hmm. lebo že to je totálne relatívna vec. Lebo neskoro, akože úplne beriem to, že keď mi ide vlak o 5. a ja sa dostavím na stanicu akože 17.10, takže to je objektívne neskoro, hej? Alebo že proste dieťa moje má stužkovú slávnosť o 6. hodine a ja keď tam dojdem proste o 8. s úsmevom na perách, tak už je tiež neskoro.
Už je po.
Hej, že sú veci, ktoré proste sú po, alebo keď muž nestihne dojsť k pôrodu. Že sú veci, ktoré proste prebehnú a už sú nevratné. Ale my keď si povieme, že no, tak chcela som sa, ja snívam o tom, aké je to tancovať balet, ale to už je neskoro, lebo čo už je teraz v 40-ke.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Ja som toto vyskúšala, hej, išla som si...
Balet?
Hej, a presne, že v mojom veku, vieš, s mladými babami, a teraz ten balet není také, že veď chodiť vie každý. Chodiť vie každý, ale proste tam potrebuješ od detstva mať určité návyky a to telo potrebuje mať pamäť na to. Ale len pre tú srandu natiahnem si tie baletné špičky a proste postavím sa v nich. Alebo hocičo. Keď som mala študentov ešte na Univerzite Komenského, som učila predmet šťastie v práci a harmonia v živote. A keď som tam tie decká, ktoré mali 22 rokov cirka, tak im hovorím, že čo je teda taký váš sen? Viackrát som to počula, že byť ako keby tá osoba, ktorú je vidieť. Vieš, taká ako keby slávna, ktorá má okolo seba ľudí. Úspešná. Mm-hmm. Tak sme to zredukovali na to, že predstavte si, že všetci teraz môžete byť populárne hviezdy. Či už je to proste influencer, spevák, hocičom. Bavme sa teda, že dobre, že ste speváci veľmi populárnej skupiny. A teraz, že čo je to vaše prečo? Prečo by ste to chceli, hej, postaviť sa na to pódium? A tie odpovede prichádzali rôzne, lebo sme sa hrali a tie ich odpovede boli od toho, že strašne by ma chceli baby. Hej? Cez to, že ja keby som bola takáto spevačka, ja by som mala veľký vplyv a ja tým pádom ja by som mohla ovplyvňovať mladých ľudí. Alebo aj boli tam také, že mala by som taký trošku ľahší prístup k drogám. alebo proste postavil by som sa tam a tam by bolo proste to publikum a tí ľudia a tá energia a ten pocit, že vlastne ja im to dávam a je tam výmena. Hej, čiže hoci aký splnený sen, vlastne každému tá predstava dáva niečo úplne iné a preto je veľmi fajn sa nacítiť, že aké by to bolo pre mňa. Čo je prúšvih pri tých snoch, jedna vec je to, že mám pocit, že už je neskoro a to je fakt relatívne. Lebo z okolností aj tieto decká 22-ročné mi povedali, no ale čo už ja teraz? Hej, v mnoho.
Fakt?
Že už je neskoro. Už som na škole. Už som si vybrala túto školu, už nemôžem robiť to, čo by som mohla. Že aj tam som to počula. Mm-hmm. A my keby sme ale si povedali, že dobre, v našom veku, keby sme si len povedali, že 40-ročná žena ti povie, že už je neskoro, aby...
Zmenila kariéru.
Zmenila kariéru, hej. Mm. Je normálne v korporáte, ale ona by chcela navrhovať šaty. Ona si môže povedať, že už je ale neskoro. Lebo jasne, som zahypotekovaná, mám vlastne tá robota, nejaká istota, mám tam nejaký kolektív, všetko nejak fičí. Ale keď si povieme, že 40 rokov, nech by žila len 30 rokov ďalších, tak 30 rokov niečomu sa venovať, ale že vôbec nie málo času. Hej? A reálne, keď...
Aj keď začínaš úplne, že od začiatku.
Aj keď začínaš od začiatku, to vôbec nie je málo času.
Áno.
A o to viac, že keď to máme nastavené tak, že keď robíme niečo, čo nás fakt baví, tak kokos, my tam vydržíme s tým robiť fakt dlho.
Ja si myslím, že to, čo nás brzdí, je jednak strach a jednak mnohé, najmä ženy, sú perfekcionistky, že chcú to mať od začiatku, a mňa nevynímajúc, že tiež mám takúto diagnózu, že proste chcú, aby to bolo perfektné, aby to bolo bezchybné. A potom veľmi ťažko sa niečo začína, lebo proste tie začiatky sú prúšvihy, hej, a začiatky sú náročné. A keď si potom každú tú chybičku a nedokonalosť takto v hlave premietame, tak to vie strašne brať energiu.
Vieš, čo mne jeden môj kamarát povedal, lebo mi veľmi dlho trvalo, kým som nejaké veci dokončila a pustila von do sveta, lebo som mala stále pocit, že ešte to nie je dosť.
Ešte tam niečo chýba. Hej?
Ešte treba vylepšiť, dorobiť, nie je to úplne. A on mi povedal, je pravda, že on je z tej IT sféry, kde sú beta verzie a testuje sa to. A on mi ale dal takú vetu, že ak niečo vypustíš a nehanbíš sa za to, vypustila si to neskoro. Čiže je úplne, dobré. Hej, čiže pri tom splnení snov je úplne, že zásadná vec, ako ja mám toleranciu voči tomu, že to bude sa hanba na 100 rokov, že proste to nikoho nezaujme, že to bude nudné, že pri tom budem vyzerať zle. A...
Áno, áno, pri tej hanbe ma napadá, že je také pravidlo 10-10-10, počula si o ňom? To je vlastne, že bude na tom záležať o 10 minút? Možno áno. Bude na tom záležať o 10 týždňov? Možno nejaké, ešte tá pachuť tam bude, ale bude na tom záležať o 10 rokov? A keď tam povie, že nie, tak je to fajn.
Áno, a hovorí sa, že hanba na 100 rokov, ako náhle to nie je hanba na 100 rokov, tak akože čo?
Tak.
Halo.
Hej, hej, mne sa veľmi páči aj taký japonský koncept, neviem, či poznáš, wabi-sabi sa to volá.
Hej, títo Japonci, oni majú všelijaké...
Oni majú ale také nádherné tie mená, že to úplne harahačibu, poznáš?
Áno, áno, najed sa do, nie úplne do sýta.
Áno, na 80%.
Hej.
Ale teda to wabi-sabi, to je taký estetický koncept, ktorý oslavuje nedokonalosť, tú krásu v nedokonalosti. Že tam sú rôzne asymetrie a vidia vlastne krásu v tých drobných chybičkách, v tých nedokonalostiach, to sa mi strašne páči.
A ono, vieš, pri týchto nedokonalostiach je to, že my keď si dovolíme byť nedokonalí a robiť tie veci nie úplne hneď na výstavu, hneď do galérie, hneď na publikovanie, tak vlastne ten proces môže byť oveľa zábavnejší a môže nás to odviedť niekam, akože že ešte niekam úplne inam. A môže vzniknúť niečo, čo by sme ani si nemysleli,
no,
že
presne.
To môže vzniknúť, vieš?
Hej. A ja si myslím, že aj tých ľudí k tomu nášmu, ja neviem, buď projektu alebo niečomu, na čom pracujeme, prilákame aj tou nedokonalosťou, že proste už tá dokonalosť, to nie je niečo, čo si vie veľa ľudí pritiahnuť, lebo ja si myslím, že každý jeden človek má v sebe určité pochybnosti a keď vidí niečo perfektné a dokonalé, tak sa cíti byť taký vzdialený od toho.
Hej, je to na piedestáli, potom tie sny sú vlastne úplne tak vysoko, že máme pocit, že to je úplne nemožné. Inak ja mám takú učiteľku moju, to ešte pri tých snoch, ktoré sú, na ktoré neskoro, ona je pre mňa totálny príklad toho, ako to veľmi závisí, že čo máme v hlave, aký je tam nastavený ten program, ktorý umožní, aby tá raketa vzlietla. To je pani Marilyn Atkinson, ktorá vlastne učí coaching. A ona si nás takto raz dala študentov okolo seba a povedala, že dala nám zadanie, na ktorom máme spolu skupinovo s ňou pracovať a hovorila, že vy ma teraz budete koučovať na to, že ja sa chcem dostať na čínsky trh. Lebo vnímam, že to má veľký potenciál a na tom to by bolo úplne OK, keby ona nemá, že po 70-ke. Čiže ona tam sedela a my sme ju koučovali nie na to, že...
Nechceš si to rozmyslieť.
Áno, a že či môžem, a či je to naozaj dobré rozhodnutie a to vôbec nebolo o tom, že či. Potrebujem sa rozhodnúť, že či áno, ale ona sa potrebovala nájsť čo najviac zdrojov, ako sa tam čo najrýchlejšie, najefektívnejšie, najľahšie dostať a reálne o pár rokov sa tam dostala.
Wow.
Hej, to je presne to, že podľa mňa v tomto veku my si práve, že môžeme dovoliť snívať, vieš? A ja sa treba stretávam s tým, že mnohé ženy v našom veku tie sny už majú také niekde, oni sú také zvetralé.
Niekde také, v šufličku odložené.
Hej, to máš, jak proste otvoríš skriňu, kde ti visia oblečenie a medzi tým sú tie molové tablety. Vieš, že tie sny sú na takejto úrovni, také proste, také zatuchnuté, zvetralé, že už to ani neviem vyťahovať, čo s tým.
Na to nie je čas. Potom, keď budú deti veľké, keď už...
Keď
bude viac
dôchodku.
Financí, keď budem na dôchodku, no.
Hej, ale práve, že teraz je totálne tá príležitosť znova si spomenúť na tie sny, alebo začať snívať nové. A zároveň chcem ale povedať, že je v poriadku, ak niekto nie je v životnej etape, kedy je nastavený na to, že budem snívať, lebo si reálne rieši nejakú z víziev, ktorý tento stredný vek prináša. Že to je úplne v poriadku, že sa treba zastabilizovať, ale zároveň chcem povedať, že sen ako taký ten životný sen nejaký je, vie byť neskutočne energizujúci. Mm-hmm. Lebo tam je presne to, tá hlava má potravu, že my tam vidíme ten obraz, čo by to, ako by to mohlo byť, kam by ma to posunulo, čo by to všetko znamenalo v tom živote.
Má to zmysel.
Hej, a zároveň je tam tá energia tej radosti a niečoho nového.
Áno,
hej,
áno.
Tej chuti učiť sa nové, objavovať, budovať, tvoriť. Čiže to dáva neskutočnú živosť. Ak sú teda naše vlastné. No.
Mm-hmm.
Vieš, lebo akože že veľa z nás je takých milých, dobrých, poslušných, ktoré vlastne...
Nie, že ešte stále nám doznievajú, nie? Niekde podvedomí, že čo moji rodičia zo mňa chceli mať.
Áno, áno. Hej.
Že ešte ten syndrom, doznievajúci syndrom dobrého dievčatka.
Hej, syndrom dobrého dievčatka, ten ide pekne
to
do
je.
Dôchodku.
No, no, no.
Ja som veľmi túžila byť, buď liečiť, alebo pomáhať ľuďom rozvíjať sa, rásť alebo tvoriť.
Mm-hmm.
No lenže moja mama psychologička a moja babička lekárka a môj dedo, ktorý tvoril, tak boli takí, ktorí mi vysvetlili v tom čase, že ty si taká šikovná, ty budeš skvelá na ekonomii. A ja som to tak nejak, si to tak nejak vtedy nechala vysvetliť, že áno, áno, to bude asi najrozumnejšie vzhľadom na všetko. A vyštudovala som teda obchod a marketing a...
Vidíš, to si ťa vôbec neviem predstaviť v obchode a marketingu?
Ale popri tom som mala dve roboty, ktoré boli presne takéto a kopu aktivít. Ale ja som sa potom okruhom, to je možno také, že vo mne tie sny stále zostali živé. A ja som potom si vyštudovala vlastne to, že som bola prvá slovenská dula, to znamená sprievodkynia tehotenstvom, porodom 6-nedelným, tú medicínu som už nestihla. A tú psychológiu som obišla cez coaching, mm-hmm. cez vlastne prácu s rôznymi terapeutickými technikami. A to tvorenie som si tam aj tak do toho dostala.
Mm-hmm.
Čiže ak sa nám možno zdá, že už je neskoro z toho dôvodu, že tie sny, že už to nestihnem vyštudovať, alebo že to telo už nie je také, ktoré by mi to umožňovalo, alebo proste tých povinností je príliš, ono sa tie sny dajú... Vždy sa k ním dá vrátiť, mm-hmm. dajú sa naplniť a možno sa dajú naplniť v inej forme, ako sme pôvodne plánovali, ale možno tá forma bude ešte oveľa...
Ešte lepšia.
Hej, mm-hmm. ešte viacej námieru, ešte lepšia, ešte zmysluplnejšia, lebo tam vlastne už teraz na tomto mieste snívame z toho miesta, že sme oveľa skúsenejšie, múdrejšie, šikovnejšie. Vieš, mm-hmm. že už to nie je len také, že sadnem si, mám 15 rokov, neviem čo, o dobroty.
Jasne. Hej.
A zároveň mám pocit, že všetko je možné, lebo som bombardovaná tými možnosťami, čo všetko by som mohla mať, byť.
Fú, inak toto je tiež veľká téma, že už teraz je tak strašne veľa rôznych možností, že to nás práve že paralyzuje. Že potom kam, odkiaľ, kde začať.
A všetko.
A všetko.
Ty máš ešte tú generáciu, ja už mám staršie dievčatá, ale ty máš tie decka také ešte mladšie, ktoré sú podľa mňa ešte viacej týmto.
No ja mám pubertálne deti.
Mm-hmm.
Ale oni by chceli všetko hneď. Ideálne. Dobre, tak keď už my vlastne zistíme, že ten sen je náš, že nepatrí nikomu inému, ale že ozaj to ide od srdca a potom, keď začnem nad tým rozmýšľať, že ako ďalej, tak prvé, čo ma napadne je, čo sa všetko môže akože pokaziť, čo všetko zlého môže prísť, že najskôr prídu tie negatíva a strachy a potom to zabalím naspäť do šuflíka a nechám to tam oddychovať.
Vieš čo, ja som inak dlho nechápala... Také vete, zrejme ju poznáš, to je, že my sa nebojíme najviac neúspechu, ale my sa bojíme toho, že uspejeme, mm-hmm. že zažiarime, že sa bojíme vlastne tej vlastnej veľkosti. Pre mňa to bolo veľmi dlho totálne nepochopiteľné, mm-hmm. že ako je možné, keď niečo chcem, túžim mm-hmm. potom, je to úplne môj sen, keď sa mi splní, tak jak je to možné, že toho sa bojím. A tam presne je v takom, vieš, tej hĺbke, takéto, že no ale... Už budem, stanem sa niekým iným. Ako všetko to ovplyvňuje? Budú ma mať ešte stále rádi?
A... Tam je ten, sa to volá, že efekt reflektora. Že my sme veľmi citliví na to, čo si kto o nás myslí väčšinou. Ako ja si myslím, že čím sme staršie, tak tým tento efekt je stále slabší a slabší, ale je tam.
Máme viacej v paži už teraz, podľa mňa, že? Ale je to tam stále,
je to tam,
hej.
Je to tam, hej, hej. A vtedy som počula takú múdru vetu. Nemyslí si, že si pre ostatných zaujímavá, že každý myslí len na seba. Aj keď prídeš niekde prednášať alebo proste niečo rozprávaš aj takto v podcaste, tak každého zaujíma len to, čo si pre seba môže z toho zobrať. Že je mu jedno, ako to povieš, koľkokrát sa zamotáš, ale keď on proste sám pre seba si z toho niečo môže odniesť, že to je tamto dôležité.
Mne sa ti raz stalo, že som prednášala a ja som mala veľmi silný zámer, že ja chcem veľmi tých ľudí inšpirovať. Veľmi ich chcem inšpirovať, ale tak, vieš, že za každú cenu proste. A teraz ja som sa tam postavila pred nich a mne sa stala taká vec, že to Verich hovoril, že vlastní ucho si diví, co vlastní huba povída. Zrazu som vnímala tie myšlienky v hlave, ktoré mám, že toto sú moje ale posledné slova, ktoré z teba idú. Vieš, že ja som niečo rozprávala a mala som v sebe takého pozorovateľa a ten pozoroval tých ostatných a ja som zrazu dostávala, mne sa normálne ako keby zatvárala voda, úplná tma v hlave. A bol to taký nácvik skoku do truhly. A mala som tam vpredu kamarátku podporujúcu, ktorá to videla, načítala a tam presne som videla také, že ne, dáš
už
to,
sa
dáš
nesnáš.
To. Ne, dobre to bude, neuteč, neodpadni. No ale pointa bola taká, že potom ľudia dávali spätnú väzbu.
Mm-hmm.
A tá spätná väzba bola, ty si nás tak inšpirovala. Ty si nás tak inšpirovala, že si neutiekla, že si si neschvátla kabelku, nezakývala si a neodišla si preč. A ja si hovorím, že dokeľu, ja som akože mala fakt úmysel ich inšpirovať, ale že nechcela som to, že úplne...
Nie takto.
Nepoje takto, že takto zahambujúco, ale oni boli nadšení, že to je perfektné toto vidieť. Takýto akože prúser v priamom prenose naživo. A že som tam ešte potom aj zostala s nimi, vieš? Čiže ten sen, ktorý máme, tak to splnenie jeho je veľmi inšpirujúce, lebo my tým vlastne pozývame iných, aby oni si zistili ten svoj sen a aby oni si ho tiež išli naplniť. Treba vedieť ako keby názor, že prečo to robím. Robím to preto, aby som niekoho ohúrila, robím to preto, aby ma mali radi, aby ma prijali medzi seba. No najlepší sen je taký, že ja to robím, lebo mi dáva radosť. Hej?
A zmysel.
Ale zároveň...
A ani tá radosť tam asi nie vždy je. To som sa ťa minule pýtala, že
hej.
Keď už tá radosť pominie, že či ozaj je to ešte ten sen a ty si mi na to pekne povedala, že keď cítiš, že tam je ten zmysel, hej. Tak áno.
Ako keby je podstatné vedieť, že my prechádzame vlastne cez viaceré fázy v tom učení čohokoľvek. To môže byť trebárs vodičský preukaz. A keď to úplne zjednoduším, tá prvá fáza je, že neviem, že neviem. Idem po ulici, vidím, ľudia sú nastrkaní v autách, všetci jazdia, plus minus, akože OK, naživo som nevidela žiadne havárie, mám pocit, že to jednoducho. A vidím tam podobné ženy sedieť ako v aute.
Vyzerá to veľmi jednoducho.
Že áno, to nemôže byť žiadna vážna robota, hej, že úplne v pohode. Vidím, podobná baba tam sedí, vyzerá nevystresovane, normálne s tým sa, hej, namalovať, je to OK. Čiže ja neviem. Potom sa pekne prihlásim do tej autoškoly. A začnem chodiť a ja si to pamätám, keď som sa začala učiť šoferovať a išla som 20-ku, ja som mala pocit, že páni, že uhynete sa mi z cesty ľudia, že toto nedopadne dobre. A to je druhá fáza, že viem, že neviem, že ty kokos, toho je strašne veľa, čo ja neviem.
Áno.
Predpis mi počínajú cez to, že sústredím sa v aute na niečo, ešte kedysi sa vlastne, keď som si robila autoškolu, tak to bol nie automat, ale pekne prevodovka.
Mm-hmm.
Čiže tam som sa chvíľku sústredila na niečo, hneď to zdochlo.
Mm-hmm.
Takže my v tej druhej fáze, tá je najväčšia, pri plnení akéhokoľvek sna, či sa učíme piec, tancovať, meditovať, písať 10 prstami.
A vtedy to väčšinou ľudia aj
skončí,
ukončia.
Vtedy, lebo mám pocit, že páne Bože, to je strašne.
To nedám.
To je strašne ťažké. Ale keď sa nám podarí dostať cez ňu, tretia fáza je viem, že viem.
Mm.
A to je také, že ja už si sadnem do toho auta, viem, kde si šupnem, kde to štartujem. Už vlastne, keď sa sústredím, viem, kam sa mám kúkať, čo mám stlačiť, kde sa to pridáva, kde sa to brzdí, ani sa mi to moc nepletie. Tak vlastne ja už viem. A to posledné je, že už ani neviem, že viem.
Už sa ti to tak zautomatizuje a ideš.
Že už idem a už vlastne, už v tom aute, už sa viem, vlastne by som to nemala tak hovoriť, namalovať.
Tak ale na
semafore, jazdy, samozrejme, na semafore. Hej, keď stojím na semafore. Čiže vlastne tam je dôležité uvedomiť si, že my prechádzame cez tie viaceré fázy, od toho prvotného náčenia, keď že netuším, čo vlastne v tom spočíva sa k tomu snu dostať. Hej, tá druhá najväčšia fáza, najťažšia je, že ja už teraz tuším, čo všetko je za tým. A som si vedomá toho, aké sú moje limity, či časové, finančné, čo sa týka limitov talentových, pohybových a tak ďalej.
V tomto sú inak deti veľkou inšpiráciou.
Hej.
Že oni skúšajú, až kým... Niekedy začnú napríklad chodiť.
Totálne.
Tak to je aké krásne.
Hej, hej.
Toľkokrát padnú a zrazu všetci tlieskajú, že jej.
Hej, vieš, keby sme si povedali, že vieš, že kráčame, padnem, poviem si, tak do toho to nejdem. To proste nemá zmysel.
Tak všetci tu štvornožkujú.
Hej, že ne, toto. A keď si ty bola malá, to je taká otázka na decka, že aký si ty mala sen, čím si chcela byť?
To trvalo celé detstvo, celé dospievanie. Ja som chcela ísť liečiť deti do Afriky. Toto akože sa mnou nieslo až kým som mala ísť robiť príjmačky na medicínu a potom som si povedala, že idem ja radšej do Bratislavy, že to mi je prednejšie.
Nemala si ty tú istú babku, jak ja? Lebo častokrát tie sny sa potom pletú s cieľmi.
Mm-hmm.
No, chcem do konca roka...
Mať milión na účte.
Áno, áno. Pasívnym príjmom. Ideálne.
Áno, to môj syn má presne takýto sen.
Hej. Vieš, ale potom už sa to stáva takým akože cieľom. Ciele sú úplne v poriadku. Ale ciele nemusia byť tie, ktoré dávajú energiu, ktoré prinášajú radosť, ktoré nás oživujú. Lebo tie ciele majú skôr tú tendenciu, že sú vychádzajúce z ega. Hej? Napríklad, že naučiť sa taliančinu. V momente, keď si to ja dám ako cieľ a mám to nastavené tak, že ja keď budem vedieť po taliansky, bude to lepšie vyzerať v životopise, budem môcť vlastne...
S mojim šéfom diskutovať.
S mojim šéfom diskutovať, hej. A tak ďalej. Hej. Má to úplne inú energiu, ako keď si ja poviem, že ja chcem po taliansky vedieť preto, pretože ja si chcem prečítať kúsok tej pôvodnej talianskej literatúry, alebo chcem sa porozprávať s čašníkom v Benátkach, totálne s ním diskutovať o tom, že ktoré jedlo je fakt najlepšie. Mm-hmm. Hej, alebo rozumieť gondolierovi, že to je úplne iný...
Iný vibe.
Iný vibe to má.
Áno, hej? Určite. Mne sa veľmi páči inak, čo my robíme v rámci nášho spoločného workshopu Midlife Mastery. Robíme takú vizualizáciu, ako chcem vyzerať, ako sa chcem cítiť o 10 rokov. A to je veľmi silné, samozrejme, ak si to zvizualizuješ a potom si to aj napíšeš. Predstavíš si to tak úplne, úplne až do detailov, hej, že ako chcem o tých 10 rokov ráno sa zobudiť, čo chcem potom robiť, ako chcem, aby moje dni vyzerali, že to môže byť tak veľmi silné, čo sa týka týchto našich snov, že toto by som napríklad odporúčala každému si urobiť sám pre seba, sama pre seba.
Ale s tým, že vieš, my častokrát tie naše sny sú také okliešťané, keď aj si povieme, že no, ako vyzerá to tvoje vysnené ja o 10 rokov a teraz si tam načítaš tú rodinnú genézu, kto mal aké problémy, hej, s tlakom, so srdcom, s neviem čím všetkým, s nadváhou a tak ďalej. Máme tendenciu vychádzať z toho, že čo je tá možná realita.
Mm-hmm.
Ale presne, aby tie veci naozaj fungovali tak, že nás budú ťahať niekam vyššie. Tak je dobré, aby tá predstava bola taká, že čo cítim, že chcem, akou ženou treba o tých 10 rokov sa chcem stať, ako sa chcem cítiť. A to je niečo, čo si vieme predstaviť bez ohľadu na to, z akého rodinného príbehu alebo predispozície genetickej vychádzame.
Však genetika to je možno 50%.
Mm-hmm.
Zvyšok si.
Dorábame,
no. Aj keď sme sa o tom šťastí rozprávali, tak tam vlastne z 50% áno, genetika, 40% sú myšlienky a iba 10% okolnosti. To je veľmi silný message, že čo všetko my máme vo svojich rukách.